Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. По темата кой ще управлява България след 7 юли 2013 година, както обявихме в програмата, уважаеми слушатели, ще излучим на живо от 8-та национална конференция на ДПС, доклада на председателя на ДПС Ахмед Доган. Репортер на мястото на събитието е Деница Гацинска. Искам само да напомня, че миналата събота Йордан Цонев, заместник-председател на ДПС, оповести, че този доклад, това слово на Ахмед Доган, ще определи кой ще управлява България през следващите 4 години след изборите за 42-ро Народно събрание. От вчера вървят и слухове, че Ахмед Доган щял да се оттегли от поста си на лидер на ДПС, на действащ такъв, щял да стане почетен председател или какво ли не. Сега ще видим какво ще се случи. Словото вече е започнало, нека да го чуем.
Вместо монолитното единство на модернизма ще имаме хармония на цялото и частите, т.е. заедността на постмодернизма. Вместо перфектната сигурност на държавата ще имаме свобода и отговорност на институциите. Вместо изрядна структурираност на държавата ще имаме функционална ефективност в обслужването на гражданството.
Това, което чувате, уважаеми слушатели, е някакъв сблъсък в залата. Сега ще се опитам да го погледна и да ви го обясня. Нека да опитаме да включим репортера от НДК на Деница Гацинска. Извинявайте, че говоря така смутено, но това не се е случило никога. Да видим кой и защо се сблъсква в момента. В момента излъчваме пряко звука от сайта на ДПС. Сега ще включим репортера на ДПС Деница Гацинска. Деница, чуваме ли се?
Здравей, няма,
малко по-близо до телефона и по-бавно, за да се чува. Какво се случи?
Току-що се случи нещо неочаквано в зала 3 на НДК. Лидерът на ДПС Ахмед Доган беше нападнат от мъж с пистолет. Не виждаме какво се случва. Има се възгласни, има бой в момента тук на сцените.
По-високо.
Не видяхме къде изнесоха лидера на ДПС. Той дали рамен от човека, който го заплати.
Излез от там, не се чува. Ранен ли е? Стрелял ли е някой?
Да, стреля се.
Стреля се с пистолета.
Да,
стреля се в зала номер 3 на НДК.
Стреляха в зала номер 3 на НДК срещу лидера на ДПС Ахмед Доган.
Излез да те чуваме. Излез и повтаряй.
Казвам, че се намеси охраната, веднага лидерът на ДПС да се изнесе, но не успях да разбера какво се случва, дали той е ранен и какво е неговото състояние, къде всички оператори се насочват към човека, който стреля към лидера на ДПС.
Отивай нататък, този човек задържан ли е? Отивай нататък, този човек някой задържа ли го в момента?
Ето го човека, сега всички да снимат.
По-високо говори.
Сега човека е ранен, човека е съкървен. Може се охраната върне на тазата. Какво се случва тук? Търкана, че сте убите. Той е съкървен. Защо той е стрелял срещу лидера на ДПС? Сега всички репортери от тази присъща.
Ти сигурен ли си, че се стреля?
Да, чу се изстрел.
Чу се изстрел?
Точно така.
Кой вика сега?
Изведе, това охраната го изведе, а мъжът е с кървавено лице, тук където има капки кръв в стълбите, съм за страна НДК, влизаме вътре, за да разберем какво е състоянието на лидера. Ясно ли е какво е състоянието на лидера? Влизаме вътре, аплодисменти. Матлина стане на сцената.
Какво? По-високо?
Матлина стане на сцената.
Матлина стане, да?
Да. Хора се скандират ДПС, но не знаем къде е Ахмед Доган.
Деница, ако ме чуваш, понеже е много шумно около тебе, прякото излъчване на националната конференция на ДПС от техния сайт спря, така че звука ще го обезпечим от тебе. Ако започна да говоря Лютви Местан, моля те, организирай се.
Момент, Лютви Местан говори, ще да се пригоди. 30 минути почти.
А, имаме излъчване. Стой на телефона, минаваме на сайта, ти стой на телефона. Да? Давай звук.
Какво е състоянието на гидра на ДПС? Къде е той?
Какво?
Питам за често делегатите и организаторите.
Ето виждаме пистолета. Пистолета го виждаме на сцената. В момента го показва камерата на ДПС. Гледам
да,
от сайта.
Така. Човека беше изведен от залата.
Кой е този човек? Един с бяла коса с ръцете на лицето ли в момента?
Не.
Я тихо да чуем Лютви Местан какво казва. Дайте звук.
Благодаря.
Какво каза? Нищо не чухме. Ето го пистолета, в момента го виждам на земята, между краката на един, който го пази. Това е Карадая.
Ярам сад слава, конференция му с Диана Диджи.
Говорят на турски в момента. Говорят на турски. Млъкни за малко. Говорят на турски. Ние излъчваме това, което... Кой говореше на турски в момента?
Никой не говори на турски.
Някой каза нещо на микрофона на турски. Местан, какво каза Местан? Попитай някой, че не можахме да го излъчим.
Момент, приближавам се, за да видим какво се случва. Тук прилети Местан.
Отново спря излъчването на картина от сайта на ДПС. Има само звук, уважаеми слушатели. Сега звука го чуваме само от нашият пратеник в НДК на 8-та национална конференция на Движението за права и свободи, Деница. По-високо, Деница.
Научихме преди малко със състоянието на лидера на ДПС Ахмед Доган. Е добре, той е здрав.
Уранен ли е?
Но не е ранен. Съобщиха, че е здрав. Тук от операторите, които бяха по-близо до сцената, когато се разигра това, защото сме
се... По-близо до телефона нищо не се чува.
От операторите разбрахме, че лидера на ДПС Ахмед Доган е добре. Те са били по-близо до сцената, когато се разиграва това достатъчно събитие.
Тоест, той ранен ли или не е ранен? Виж някой от политиците, не, виж Местан, намери някой да ти каже. Намери някой, Христо Бисеров.
Добре.
Кой го казва?
Любо от прес-центъра на ДПС.
Ранен ли е? Питай, ранен ли е? И търси изявление на политик от ръководството на ДПС. Бисеров, Цонев, Лютви Местан. Деница, чуваме ли се?
Да, чуваме се.
Търси политик.
Оглеждаме.
От високите етажи. Рушен Риза.
Христо Бисеров е тук на сцената, охраната го пази.
Помоли го да каже как оценява атентата срещу Ахмед Доган на това събитие.
Иляна, не пускат да достигнем до там.
А не можеш да стигнеш, обградена от охрана ли?
Точно така, мерките...
А няма ли някой, който е в залата от високопоставените представители на ДПС?
Се потърся... Впрочем, когато аз идвахме сам към зала 3 на НДК, имаше много строги мерки за сигурност. Бях помолена да се сложа личните вещи, санта, папка и така нататък. През един сленер. Също така имаше служители от националната охрана за сигурност, които проверяваха всеки един, който влиза в залата за оръжие, не е ясно как се е случило всичко това.
А този човек дали е член на ДПС? Въобще какъв е този? Пускай звук. Кой? Пускай звука. Приближи се. Приближи се да чуем какво говори.
Господин Метин, какво е състоянието на лидера на ДПС? Той е ранен ли е?
Добре, лидера е добре, в добро здраве, не е на ранен. Само това много.
Кой е този човек, питай го, който е стрелял? Познават ли го?
Веднага като видях, че има ситуация, скочихме да го запазим.
Този човек познавате ли го?
Не сме го видели.
Питай го, познават ли този човек?
Каза, че не запознава този човек. Не е видял точно какво се е случило. Лидера на ДПС е добре, не е ранен.
Кой говореше това? Метин Казак ли беше това?
Не, Митхат Метин, депутат на ДПС от Плевенски избирателен район.
Какво се случва в момента? Какво ще се случи сега?
В момента тук настана един хаос. Всички репортери и оператори обикалят. Всеки се пази да дава изявление да говори пред камери. Залата се опразни. Обявиха 30 минути почивка, след което ще продължи конференцията. А когато имаме повече новини от тук, аз ти предлагам да подновим отново нашата живота.
Аз те моля веднага да се включиш с всякакви новини, които се появят, и дали ще се поднови тази пресконференция, тази конференция, извинявам се. Току-що чета новина по БГНС. Доган не е ранен, каза Местан. Пистолетът вероятно е засякал, дадоха почивка, както казваш и ти. Прякото излъчване на сайта на ДПС на 8-та национална конференция и директно излъчването на словото на Ахмед Доган, с което той щеше да даде заявка, както каза Йордан Цонев миналата събота в ефира на Радио К2, кой ще управлява България през следващите 4 години и как ще го направи, беше прекъснато внезапно от непознат за сега, неидентифициран поне за нас мъж, който скочи с пистолет, насочи го и стреля към лидера на ДПС Ахмед Доган, който беше на трибуната. Правилно ли предавам събитието? Стрелял ли е в действителност? Деница.
Точно така, правилно, той изстрелят и пистолетът беше с задушител, чу се съвсем слаб изстрел и веднага охраната се намести.
При огромните мерки за сигурност, както казваш ти, при влизане в залата, това се е случило.
Да, да, точно така. В момента тук аз виждам какво предават камерите, които излъчват всичко на живо. Събрали са се Рамадан Аталай, НЛТМ пред вратата и най-вероятно се случва там нещо. Камерите са един, но отивам и аз на там.
Отивай на там, нека да включим някой. Помоли НЛТМ, Рамадан Аталай и така нататък да кажат няколко думи. Как оценяват? Знаете ли кой е този човек? Защо би го направил? И как ще реагират? Как ще се продължат нататък нещата? Не те изключваме. Отиди и им кажи, че сме на живо в ефир, да кажат няколко думи по този повод. Сега, уважаеми слушатели, докато чакам аз Деница Гацинска да направи връзка с някои от представителите на ДПС, се опитвам да видя какво излиза в интернет от информационните агенции.
Тук, между другото, и семейството на лидера на ДПС, неговият син Демир Доган.
Демир там ли е?
Алтен Алиева, да, Демир.
И аз се доближи до Демир и до Алтен, кажи, че аз съм в ефира и че ти си представител на Радио К2, да ги питам какво са видели.
Тя ги изведоха, не са вече в залата. Бяха на първия ред от страната на гостите. Почти всички места вече там са празни.
Залата изпразва ли се? Какво се случва?
Да, да, почти цялата зала вече е празна.
А отвънка в фоето няма ли някой, каза МЛТМ, Рамадан Аталай, потърси?
Сега ги видях на камера.
Потърси някой, тръгни нататък да видим какво има като отзвук, какво знаят те, какъв ще бъде техния коментар. Уважаеми слушатели, напомням, че излъчвахме директно от Националния дворец на културата 8-та конференция на Движението за права и свободи и директно словото на Ахмед Доган, което той произнасяше от трибуната на зала номер 3. Появи се внезапно мъж с пистолет, както каза нашия репортер Деница Гацинска, с заглушител, който стрелял, казва тя. За сега това не знам дали е установен факт. Така излезе и новината по БГНС, че пистолетът, с който мъжът е стрелял, вероятно е засякал. И Лютви Местан каза, заместник-председател на ДПС, че Ахмед Доган не е ранен. Моментално го изведоха извън залата и дадоха 30 минут на почивка. В момента Деница Гацинска се опитва да намери някой от ръководителите след Ахмед Доган в на позиция.
Да
кажат, да кажат няколко...
Да видим какво ще се случи тук, дали ще продължи без проблем на конференцията на ДПС. Това ще бъде неочаквано, което се случи в зала 3 на НДК.
Стой на телефона, не затваря ли? Аз сега ще се опитам да избера Ахмед Доган. Разбира се, не знам той дали ще дигне телефона, да го чуя. Жив ли е и какво ще каже? Имайте готовност от студиото. Имайте готовност, само да предупредя този режисьора. Аз ще включа на спикър, да можем да излучим, ако той се обади. Чувате свободния сигнал сега, уважаеми слушатели. Търся Ахмед Доган. Чува ли се звука от телефона? Да, добре. Не дига. Ти през това време гледай да видиш дали някой може да каже нещо. Кой остана в залата? Само журналисти и обикновени, как се казва, делегати. Няма никой от ръководството. Прекъсвам Ахмед Доган, също се опитам да звънна на неговата партньорка Алтен Алиева. Да видим дали ще ми дигне. Отново минавам на спикър. Не. Ето това е телефона на Алтен. Сега той дава свободно. Да видим дали ще ми дигне. За съжаление, нямам телефона в апарата на неговия син Демир, който също е бил заедно с Алтен на тази конференция и на това. Така, прехвърлиме на секретар. Отново се опитам да избера Алтен. Дени, ти търси през това време някой да каже нещо. Има ли чуждестранни кореспонденти?
Чуждестранни кореспонденти, да, има представители на турски медии, видях кореспонденти на телевизията ТРТ, както и на други. Знаем ли какво е състоянието на лидера на ДПС, той да не е? Добре, тук
кой казва?
Това от организаторите, които срещам на днешната конференция.
Кажи ми нещо друго. Имаш ли, според тебе, ако си забелязала, разбира се, дипломати, политици от другите политически партии?
Имаше, разбира се, бяха поканени и присъстваха представители от посолствата на Съединените американски щати.
Самата посланица Марси Рийс беше ли?
Не, самата посланичка Марси Рийс не беше, но бяха посланици на Казахстан, на Кувейт, доколкото си спомням, също така тук са и тези председателите на Българската социалистическа партия.
Кой е тук от БСП? Кой?
Димитър Дъбов и Евгений Лазунов.
Там ли бяха?
Да, но в момента не ги виждам. В момента,
чакай сега да се опитам. Казвай ми кой е бил, ще се опитам да звънна на Дъбов.
Димитър Дъбов, Евгений Лазунов. Също така тук бяха част от либералното семейство, сър Греъм Уотсън.
Имаше ли някой, който е от ГЕРБ?
Не, представители от ГЕРБ аз не видях. Също така те не бяха изброени в приветствията, прочетени към гостите.
Не бяха?
Да.
Нямаше адрес, така ли?
Да, нямаше адрес към тях. Тук настъпи едно...
В момента избирам само да кажа министър-председателя Бойко Борисов да го питам, знае ли нещо по въпроса. Сега това е неговия телефон, да видим дали ще вдигне. И той не вдига. Аз не мога да си представя просто министър Цветанов какво ще прави, когато това вече, тази новина е излязла извън пределите на България, можем да бъдем сигурни. Как се случват такива атентати срещу високопоставени политици от опозицията в центъра на София, в Националния дворец на културата? Господин министър-председател, чувате ли ме? Беновска, са може ли да кажете какво се случва според вас с покушението срещу Ахмед Доган? Не знаете ли? В момента се провеждаше 8-та национална конференция на ДПС и Ахмед Доган произнасяше слово и един мъж стреля срещу него на трибуната в трета зала на НДК. Моля? Моля ви се и ще се чуем пак за връзка. Става ли? Ето това беше, не знам дали чуха нашите слушатели, министър-председателят, който каза, че от мен научава за това, че срещу Ахмед Доган е стреляно. И ще се поинтересува. Той не знаеше за този инцидент. Току-що чухте, не знам дали го чуха добре слушателите, защото беше на спикър. Министър-председателя Бойко Борисов го избрах на живо в ефира и той каза, повтарям, че от мен чува, че на 8-та национална конференция на ДПС се е стреляло срещу Ахмед Доган и той сега ще се поинтересува. Министър-председателя вече е информиран от Радио К2.
Информацията с колегите от
пресата. С кого говориш?
Говори с те, отиваме да разпространим информацията на колегите журналисти.
Кажи, че току-що съм се обадила, да. Кажи, че току-що съм се обадила. Разпространи това. Че то от мен научи. Разкажи им го на всичките бързо. Чуваш ли ме? Деница, чуваш ли ме?
Колеги, току-що Стана Бановска звънна на министър-председател и го пита дали той знае какво се е случило. Той обяви, че не е запознат и ще провери се първа какво се случва тук.
И че от мен чува за първи път. Включихме го директно в ефира, това им кажи. Чуваш ли ме?
Точно така, да. Колегите проявяват пълна нещо. Казаха, че това не ги интересува. И едва ли не, няма го отношение.
Евгений, чуваш ли ме? Евгений, чуваш ли ме? Евгений Узунов на телефона. Господин Узунов, току-що уведомих министър-председателя, че се стреля срещу Ахмед Доган на 8-та национална конференция на ДПС. Той не знаеше това. Какво се случи? Евгений Узунов прекъсна. Явно темата не е удобна. Сега ще се опитам пак да го избера. Това е заместник-председател на ДПС, на БСП, Евгений Узунов, политик с дълъг опит. Звъня, това е неговия телефон. Сега не ми вдига телефона, явно не е много удобно. Момчета, технически как мога да си включа аз моят телефон така, че да се чува? Не, не, въпрос е аз да избирам. От хендсфрито дали ще се чува повече? Не ви се вярва. И аз сега да опитаме Сергей Станишев.
Юнал Люсин се приближава на трибуната, давай, да чуем давай. Какво ще каза.
Уважаеми, звук. Моля за ваше внимание. Моля за ваше внимание.
Силно.
Минути, състоянието на председателя Ахмед Доган е много добро. След щателен медицински преглед. Искам да ви помоля за следното. Господин председателя няма да продължи от трибуната да представя доклада персонално, а докладът ще бъде раздаден на всички делегати по-отделно. За да се запознаете. Почивката ще бъде удължена още с 30 минути. Моля, успокойте се. Няма да позволим на когото и да е било да провалят нашата 8-та национална конференция. Моля ви да проявите разбиране. В такива моменти моля за вашето разбиране и за вашата солидарност. Благодаря ви.
Това беше, уважаеми слушатели, съобщението на Юнал Литви, заместник-председател на ДПС. Чухте го вероятно, ако не сте го чули добре, защото звука дойде малко по-бавно. Той съобщи, че Ахмед Доган няма да продължи своето слово от трибуната на 8-та национална конференция на ДПС, че ще бъде удължена почивка, а докладът му ще бъде раздаден на всеки по-отделно, за да се запознае с него. Нали си давате сметка, че това събитие, което вероятно беше внимателно планирано от ДПС да съобщат своите политически приоритети, да съобщат вероятно критиките си към правителството на ГЕРБ, вероятно поддръжката си за друг вид политика, вероятно да съобщат своята визия за следващия парламент, беше покушено, да го кажа, чрез извършено срещу него покушение от мъж, който се оказа в залата на конференцията с пистолет. В момента се опитвам да избера лидера на БСП Сергей Станишев.
В контекста на всичко това,
той е в Египет. Само за момент сигнал е много особен. Той е на един конгрес на партията на европейските социалисти. Вероятно, може би е възпрепятстван и няма да ми вдигне. Така се, да. Продължи си мисълта, аз слушам телефона.
В контекста на всичко това, което се случи, мисля, че няма да излишно да споменем, че от нощ има информация от всички информационни агенции, че днес лидерът на ДПС щеше да се оттегли от лидерския пост на партията и да прехвърли стафетата на Лютви Местан. Ще видим дали това нещо ще се случи след разигралите се събития тук в Националния дворец на културата.
Да, това е много интересно. Аз също го съобщих. Това беше едно събитие, което може би щеше да крие някакъв силен подтекст. Сега, уважаеми слушатели, ще се опитам да набера министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов, който не знам дали ще ми вдигне. Не по причини за ето, са може би по други причини, но да разберем какво знае той по този въпрос. Това е неговия телефон, той дава свободно. Чува ли се? Така? Изключи министърът на вътрешните работи. Сега се опитайте да изберете Димитър Главчев, с който говорихме преди малко, да го включим. Няма да изключваш по другия телефон. Дръжте ми Деница на линия. Уважаеми слушатели, в момента се опитваме да намерим отзвук от оценките на политиците и управляващите, какво се е случило в НДК, как това се е допуснало на национален форум на ДПС да се появи мъж с пистолет и да стреля по лидера на ДПС, който се намира, забележете, на трибуната. И лидерът изнася, извинявай, че се запъвам, но в момента търся телефона на главния прокурор Сотир Цацаров да му звънна и на него. И по време на словото, което произнася Ахмед Доган, ето това, аз избирам Сотир Цацаров, новия главен прокурор, а пък Асен Тон, режисьора, избира Димитър Главчев да го включим директно в ефира. Избрахте ли го? Не сте да говори ли? Какво не? Съсредоточи се, не се вълнува, и това е телефона на Сотир Цацаров, който също не ми вдига.
Иляна Лютви Местан говори в момента.
Давай го. Избирай.
Поради което удължаваме почивката до 15 часа. Моля ви за спокойствие, господин Доган, е добре, няма дори наранявания. Послъжено е,
аплодисментите, уважаеми слушатели, доколкото чух, бях заради това, че господин Лютви Местан съобщи, че господин Ахмед Доган е добре и няма нито и дръскотина. Това е важно. Значи няма покушение срещу него. А почивката на националната конференция на ДПС, 8-та национална конференция, се удължава до 15 часа. Очевидно ще бъдат предприяти оперативни действия и всякакви друг вид мероприятия. Нека да напомня, че Радио К2 първо съобщи на министър-председателя. Той не знаеше за случилото. Сега аз го избрах директно в ефира. Вие го чухте, уважаеми слушатели. Съобщих му какво се е случило. Той каза, че от мен научава и ще види какво се е случило и какво ще се направи. След малко отново ще се опитам да го избера. В момента звъня на председателят на Народното събрание Цецка Цачева, но и тя не ми вдига. Виждате, че никой не вдига. Настъпи пълно мълчание в държавата. Цветан Цветанов ми изключи. Търсим Димитър Главчев. Той не вдига.
аз не се сещам в новата история на съвременна България да е имало опит за покушение срещу лидер на опозиционна партия. Имало е опит за покушение срещу бивш премиер Андрей Луканов, който завърши,
с летален изход. С извинение и все още не знаем кой го убил.
Това е второто събитие от това съществувам.
Да. Интересното е, че всички в държавата мъкнаха и никой не вдига телефона.
Кой има интерес да напада лидера на ДПС? И то точно на най-висшия форум, националната конференция. От кога е поръчан на този атентат, това покушение? Делегатите са резитивна, също така,
утре,
че
победите нека да...
група.
Да. Нека да кажа нещо. Утре в 11 часа ще излъчим съвместна пресконференция на Надежда Нейнски, която е така основателя на Национален съюз Единство, и на Иван Костов. Говоря за неделя утре, когато слушат повторението, нашите слушатели да знаят. Дали почвам да си мисля, дали да го изрека, не знам какво си мисля. Така ли ще я караме до изборите? Сега ще се опитам отново да избера министър-председателя Борисов.
Утре има още едно събитие, което пак е свързано с десницата. Лидера на СДС Милка Бойванова в 13 часа в БТА ще даде пресконференция.
Те ще се гонят. Едните в 11, другите в 13. Сега звъня на министър-председателя. Ало? Не ми вдига. Да. Господин Борисов, успяхте ли да разберете нещо за покушението срещу Ахмед Доган? Вие смятате ли, че това е нещо, което ще продължи да се случва в България? Добре, желая ви успех. Благодаря ви за това изявление за Радио К2. Деница, чули ме?
Не чух добре какво каза министър.
Това чули се в ефира, добре?
Министър-председателят
току-що съобщи, че е пратил Цветанов, вицепремиерът Цветанов в НДК, лично да разследва какво се е случило. Че е информирал... На място, сега ще дойде. Стой там. Лично е информирал главния прокурор Сотир Цацаров за този инцидент, ли да го нарека, и сега ще се види каква е историята. Министър-председателя го запитах дали смята, че това ще продължи до изборите по подобен начин да се извършат покушения срещу политици. Той каза, че нищо не може да смята, докато не се разбере каква е тази история. Можеш да отидеш отново на незаинтересованите колеги да им го съобщиш. Министър-председателят е пратил лично вицепремиера и вътрешен министър Цветанов да дойде в НДК и лично да разследва какво се е случило. Министър-председателят Бойко Борисов е информирал главния прокурор Сотир Цацаров за инцидента с Ахмед Доган и сега те ще предприемат действия. Да видим какво ще се случи. Деница, иди го съобщи на заинтересованите колеги.
Точно натам отивам, Иляна.
Да видим как България, медиите съвместно работят
колеги,
заедно.
Колеги, министър-председателят е разпоредил на вътрешния министър Цветан Цветанов веднага да дойде в НДК и да проведе разследване какво се е случило, както се сигнализирал и главния прокурор.
Кажи им, Деница, че това го е казал по радио К2 в ефира, бе, моето момиче. Деница.
Колеги, с ефира на радио К2 току-що министър-председателя Бойко Борисов обяви, че е изпратил вътрешния министър Цветан Цветанов да дойде тук на място, за да поеме разследването и е сигнализирал главния прокурор.
Така.
Вашите ваши не, не ме интересува. Не, можете ни
идвай. Чухте незаинтересования.
Коя беше тази умница? От коя медия беше тази умница?
БГНС.
Това са си ваши.
Моля ви, не идвайте, моля ви, не ни съобщавайте.
Не ми съобщавайте, това си ваши...
Това е четвъртата власт, медиите.
Да, това... Ето, уважаеми слушатели на практика, ето, уважаеми политици, ако ни слушате, как медиите се делят на ваши и на наши. Това са си ваши новини. Абе, хора, щеше да бъде убит един човек. Един лидер на политическа партия. Партията, която 23 години оказва най-голямото влияние на управлението на държавата. Ахмед Доган. И те се делят медиите на наши и ваши. Това си ваши новини, не ги съобщавайте. Иди съобщи на други новини, да видим реакции на други медии. Точно така го съобщи.
Те бяха всичките на своите компютри, пишещи какво се случва тук, въпреки че информация няма тук какво се случва. За това не ни е ясно и те какво точно пишат и не се интересуват от актуалните събития, които им съобщаваме.
Да, точно така. Това е любопитното. Ние им съобщаваме онова, което се случва там, където трябва, какво ще прави министър-председателя и какво ще прави вице-премьера Цветанов лично да разследват и че главният прокурор е уведомен. Те казват, че това си е наша новина. Уважаеми избиратели, как ще гласувате с тия ваши и наши новини? Нещо не ми става ясно. Пак ще опитам да звънна на Цветан Цветанов, да видим какво се случва. Дали вече се намира на терена на НДК?
Добре, току-що избрах на министър-председателя Бойко Борисов, който обяви, че е изпратил лично Цветан Цветанов да дойде тук да проведе разследване, както информира и главния прокурор. Може да съобщи това на ръководството.
На кого съобщаваш тая новина?
На част от Централния оперативен съвет на Европейската организация, която е по същество техния най-виш партиен орган. Защото не
така, Цветан Цветанов не ми вдига, да. Цветан Цветанов не ми дига, Доган да видим дали ще дигне пак. Сега като е жив и здрав и като разбрахме, че не е наранен. Заето. Говори. Вероятно министър-председателя му се обажда. Пак е заето. Я да видим Алтана, кой е до него. Дали тя ще каже нещо? Това е телефона на Алтена Алиева. Избирам го отново на спикър. Да, е свободно. Дени, какво се случва там в залата? Ще избера пак Доган.
Вече тук не виждам представители от Централното оперативно бюро. Може би те са се събрали някъде за да обсъдят така възникналата ситуация и да вземат мерки и решения как ще протече от тук нататък националната конференция на ДПС. Тук виждам само областни представители.
Тоест цялата зала се полуизпразни, така ли?
Да, в момента...
Само вие, журналистите, с вашите и с нашите новини си седите там.
Да, точно така. В момента новини правят си турски студенти, които взимат интервюта от турски народни представители.
Да, на Доган телефона дава свободно, не го чуваме в момента, но не вдига. Не, беше го измислил по-рано, когато се слушахме Бойко Борисов. Няма значение. Казвам сега, че намерихме цаката как да говорим през моя телефон на спикър. Доган не дига. Но човек се учи, както се казва, в действителност, в действие.
Бяха всички народни представители от парламентарната група на ДПС, основатели и учредители на организацията. Тук при гостите близо до семейството на лидера на ДПС беше и депутата Делян Пеевски.
И Делян ли беше тук?
Да, и той присъства на партийния форум.
Те на първите редове ли бяха? Там непосредствено срещу опита.
Залата е позиционирана като на първите редове са застанали делегатите, които имат право да гласуват. От едната страна ляво са медиите, а от другата страна реалните гости, които нямат право на глас. Той беше застанал там, на първи ред беше семейството му, а той беше на последния ред най-отзад.
Кой той?
Делян Пеевски.
Звъня на МВТ в момента, обаче и тя не вдига. Сега, уважаеми слушатели, ще ги подкарам по списък. Сега ще се опитам да звънна на Христо Бисеров. Не е много сигурно, че някой от тях ще дигне, защото сигурно не само аз ги търся в момента, а и защото те надали знаят много повече от нас. Даже ние успяхме да говорим с Бойко Борисов и аз като някои медии ще кажа първи. Ние се свързахме с Бойко Борисов, първи му съобщихме отвратителната новина, че в България се стреля по политици на официален форум на Националната конференция на ДПС. Лице с оръжие в ръка влиза и стреля на трибуната, където лидерът на ДПС Ахмед Доган произнася слово. Е това, ако не е белег, че тая държава е разграден двор. Нямам други думи. При огромния космически бюджет на МВР за борбата с организираната и друг вид престъпност, това да се случи е не скандал. Това е просто повод за оставка.
И всичко това в контекста на наскоро случилият се атентат на 18 юли на летище Сарафим в Бургас, който все още не е разкрит на
дивизията. Господин Цонев, може ли да ми кажете какво се случи с лидера на Ахмед Доган, Миляна Беновска съм? Ало?
Не мога.
Данчо, аз уведомих министър-председателя преди малко в ефир за това. И той прати вътрешния министър. На място ли е? Господин Цонев, и той прекъсна. Ще опитаме да възстановим връзката. Колегите ми показват кадър от канал 3, който е застопорен, в който се вижда главата на Ахмед Доган, всичко е в много близък план и ръка. В яки ли е това, не виждам от тук, ми е далече, с изкожено яки, да, с пистолет в ръка. Пистолета е на една педия, дамска педия, 15-18 см от главата на Ахмед Доган. Вие давате ли си сметка какво може да се случи? Къде е вътрешният министър? Това ли е държавата, която се е преборила с престъпността? Която пуска показни акции с разни странни имена? Имам чувството, че министърът на вътрешните работи е неосъществен поет или литератор. Той седи и си измисля заглавия на разкази, в който той е главен герой. Странни заглавия. Сега в момента звъня на него. Преди малко му даваше заето телефона, сега не ми дига. Звъня на вътрешния министър Цветан Цветанов. Да видим дали вече е на терена на НДК и разкрил ли е престъпниците. И дали това няма да се окаже според него някаква мафиотска история.
Извършителят на покушението е задържан. Най-вероятно в момента може би го разпитва личната охрана на господин Доган. Предполагам, че полицията...
Как ще го разпитва личната охрана на Доган? Ти луда ли си? В момента вероятно Цветанов вече е там и го разпитва.
Да, защото атентаторът е задържан. Извършителят на това покушение, което...
Ти нали разбираш, че това е оръжието? Това не е самостоятелна акция. Той не е така... се събудил сутринта рано и решил да стреля по Ахмед Доган. Това не е дело на сам човек. Разбира се, може и така да го изкарат. Може и така да го изкарат. Отчаян камикадзе. Възмутен от политиката на ДПС и лично от Ахмед Доган. Ти гледай сега, ще видиш какво ще се случи.
В тази пълна зала 3 на НДК той нямаше и как да избяга, защото срещу него скочиха всички хора от първите редове на сцената.
Не, мъча се да избера главния прокурор. Ти си говори, аз тук си ги избирам наред.
Които скочиха срещу него и веднага го хванаха, започнаха да го бият, да го дрят, да го ритат, да го блъскат. Събориха го на земята, даже охраната едвам ги въздържа за да не му се случи нещо по-лошо на човекът, който се опита да извърши това покушение. Изведох
човекът.
Покървавена глава.
Човек ли е това, беденица? Човешко същество ли е това, дето може да влезе с пистолет, какъвто и да е Доган, какъвто и да е ДПС, каквото и да се случва? Сега ще видиш точно такива неточности. Човекът, който стреля срещу Доган, това е лице, това е субект. Трябва да има дистанцираност.
Местната цел да извърши убийство.
Естествено, за какво е дошъл той с този пистолет? Това е... То е ясно, че той няма да избяга. Освен ако това не е някаква глупава демонстрация, но не мога да го допусна някой болен мозък да го измисля, да дойде да извади пистолетчето. Това може да се окаже играчка. Ще сега ще видиш какви тези, какви теории ще се изкомбинират. Цецка Цачеви, тя не ми вдига. Така, Цацаров не ми вдига. На кого да звънна още?
Може да звъннете на председателят на комисията по вътрешна сигурност към Народното събрание.
Кой беше той?
Това е депутатът Красимир Ципов.
Чакай да видя дали имам телефона в апарата си аз обаче.
Който взе мястото от Анастас Анастасов, който беше избран за конституционен съдия.
Звъня на Станишев в момента, заето. Така... Я да звънем на Красимир Велчев. Така. Извинявайте, уважаеми слушатели, че вървим в този ред неподреден, но в момента се опитвам хем да разбера какво се случва, хем да избирам телефони. Видяхте, че първи и единствени включихме министър-председателя Бойко Борисов. Информирахме го за атентата срещу Ахмед Доган. Той от нас научи, не го скри. След малко се чухме отново с министър-председателя в ефира и той каза, че е разпоредил лично в НДК да отиде Цветан Цветанов, за да разследва случая и е уведомил главния прокурор да предприеме съответните действия. За съжаление, никой... Нито Цветанов, нито главният прокурор Цацаров ми вдигат. Нито Цецка Цачева, председателя на Народното събрание. От ДПС не ще пожелаха да говорят. Ще опитам отново да чуя Доган. Не ми вдигна преди малко и Красимир Велчев, председателят на парламентарната група на ДПС. Да видя дали имам на Красимир Ципов телефона. Нямам го. Я поискай от Клара Маринова телефона на Красимир Ципов, Асене. И ми го дай да му звъним. Ще малко ми е трудно да го изиграете като човек оркестър. Така, това е телефона на Ахмед Доган, на който той не отговаря. Прекъсваме тая връзка. Дани, да, Дени, случва ли се нещо в момента?
Делегатите започват да се връщат.
Защо се връщат? Нали до 3 часа е почивката?
Защото най-вероятно очакват да продължи, но може би иска да вземат седящи места. Терасата отпред на 6-ти етаж на НДК беше пълна с делегати и хора, които са дошли на днешната конференция, които бяха излезли отвън на въздух.
И Елтен не вдига. В момента взимаме телефона на Красимир Ципов и ще помоля Сентон режисера да го избере през ефирния телефон. Айде за още един път да опитам да звънна на Цветан Цветанов, който обаче като ми вижда телефона, ви предупредих, уважаеми слушатели, че няма да ми дигне, ама я пак да питам, бизи, заето. Заето, дали ме изключи или говори? Не можах да разбера. Минавам на спикър. Дава свободно. Цветан Цветанов. Преди малко ме изхвърли, сега дава свободно.
Алло?
Избирайте Красимир Ципов от другия телефон. Моля? Не чувам.
Да. В момента виждаме тук отпред на телевизорите какво предават другите телевизии. На екрана е Стойчо Керев. За него има линейки. Това е пред паркинга на НДК, обаче няма звук.
Да, живота си тече. Красимир Ципов какво дава? Изключен телефон ми. Как няма да е изключен? Защо да не е изключен? Я да изберем Деян Червенкондев. Един от влиятелните в ГЕРБ. Чакайте преди това да опитам да избера Димитър Главчев, който беше първият събеседник в радио Две сутринта. Дава свободно. Чува ли се сигнал? Надявам се поне той да дигне. Не дига.
Илияна Беновска, виждам лидера на младежко ДПС Илхан Чичук, но той отказва да говори.
Така ли?
Знаете ли дали Цветан Цветанов дойде тук на място? Не.
Милица, постъпвай ти като другите медии. Съобщавай, знаете ли, че Радио К2 уведоми министър-председателя Бойко Борисов? Първо, той не знаеше за атентата срещу Ахмед Доган. Илияна Беновска му звънна в ефира и го уведоми. Той два пъти попита какво се е случило, след което втори път включихме министър-председателя и той съобщи за слушателите на К2, че е разпоредил на вътрешния министър Цветан Цветанов лично да отиде в НДК да разследва случая и също така се обадил на главния прокурор Сотир Цацаров да го уведоми. Съобщава и навсякъде, наляво и надясно. И ние като другите медии. И нека да ви кажа, уважаеми слушатели, че най-потресаващото беше, че когато Деница Гацинска, нашия специален пратеник в НДК, която ни държи в течение на това какво се случи след атентата, всички медии казаха, моля ви се, не ни казвайте, това си ваши новини, че сте уведомили министър-председателя и че той е разпоредил Цветан Цветанов да дойде. Това е изумително. Медиите са наши и ваши. Пак питам, уважаеми слушатели, как ще гласувате вие, като четете едни наши и едни ваши медии? Откъде разбирате каква информация получавате? Господин Найденов, чувате ли ме? Илияна Беновска, съм от Радио К2, господин Найденов. Знаете ли, че се извърши покушение срещу Ахмед Доган? В центъра на София. Моля? От мен чувате. Стреляха срещу Ахмед Доган в НДК на тяхната национална конференция. На 15 см от главата му имаше пистолет, който засече. Моля? Моля? Ами аз уведомих в ефира министър-председателя Бойко Борисов, който не знаеше, той прати министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов и главния прокурор, но вие трябва да сте в течение като шеф на следствието. Добре, благодаря ви, ще ви чуем малко по-късно да ни кажете какъв е резултата. Господин Първанов, може ли да кажете няколко думи по повод случил ли се атентат с Ахмед Доган и какъв е вашия анализ на политическата ситуация? Предстоят ли още политически убийства и насилие? ГЕРБ състояние ли да контролира нещата? Слушам ви.
Това, което мога да кажа, ще е сякаш един логичен израз на цялата тази политика на омраза, на агресия, на нетърпимост към различното, което виждаме в продължение на няколко години с ескалация на последните няколко седмици и месеци. Ужасно е, защото не знам дали някои хора си дават сметка до къде може да стигне това.
Господин Първанов, мога ли ви кажа нещо? Може ли да ви кажа нещо? Аз се свързах в ефира на Радио К2 и попитах министър-председателя, той знае ли какво се е случило с Ахмед Доган и дали предприема нещо. Той каза, че от мен научава това, Два пъти ме накара да му преразкаже историята, след което се чухме след 15 на минути. Той разпореди, лично отново го съобщи в ефира, Цветанов, министърът на вътрешните работи, да отида да разследва и главният прокурор там. Как си обяснявате това, че министър-председателят научава от медиите какво се случва? Къде е министър, шефа на НСО? Къде е президента, който е шеф на НСО?
Не мога да си го обясня по никакъв начин. А тук ми се струва, че става дума за безхаберност. Това е най-меката дума, която мога да кажа.
Ами искам да ви кажа, че аз от страната се занимавам с това, че министър-председателят днес пуснаха съобщение, че ще открива нови онлайн пунктове или какво за тото залагане. Добра ли е метафората?
Ами мога да се направят много метафори, но сега наистина просто трябва да се опитаме да осмислим всичко това, което стане. Наистина става дума за нещо много драматично. Знаете, че аз съм пестелив в изразите си, но...
Не бъдете пестелив, обърнете се към хората. Какво е вашето обращение? Не бъдете пестелив, бъдете ясен.
Нека малко да все пак да събере и аз информация. Аз мога да кажа емоционално какво е мнението. Ако трябва да се даде дума да кажа, стига. Стига на цялата тази политика на омраза, на насъскване, на противопоставяне, на търсене на врагове тук, около нас, вътре, в обществото. Стига, това е.
Чия е тази политика? На ГЕРБ ли е?
Не, тя не датира от ГЕРБ, но мисля, че при ГЕРБ беше изведена до някаква недопустима крайност.
Господин президент, разговаряме с господин Георги Първанов, уважаеми слушатели, Блиц. Господин президент, можете ли да кажете дали според вас това ще бъде началото на една ескалация на подобни прояви, защото властта очевидно е най-сладкият донор на облаги и на пари в България. Няма бизнес, няма нищо.
Не искам да бъда лош пророк. Искам това да стресне всички ни и в крайна сметка разума на мъдростта да наделее. Обществото поне трябва да го научи.
Много абстрактно. Как вие като президент, какво ще призовете?
Запазете ми правото все пак да си изкажа, след като аз събера малко повече информация, защото аз съм по-малко информиран или би трябвало да бъда по-малко информиран от министър-председателя и от всички компетентни лица.
Трябва ли сега да има оставки? Оставка на шефа на НСО, оставка на вътрешния министър, президента Плевнелиев, каква реакция трябва да предприеме? Той е в момента, НСО е под неговата шапка, а знам от нашия репортер, че там само дет не са ги събличали при влизане.
Знаете ли, отговорността, разбира се, трябва да има на всички нива, политическа, персонална, но успоредно с това трябва да мислим за неща, които в крайна сметка в този тежък момент ни консолидират, а не ни противопоставят допълнително, защото ние сме на ръба. Не знам дали някой го се знаят.
На ръба на какво?
На ръба на нещо, не искам да изръка. Това е меко казано конфликт с тежки измерения.
Да, и именно бедността, опростачването на нацията, безизходицата на хората водят до това да скалира насилието. Излезе сведение, че бил криминално проявен.
Но след като е преминал през цялата тази организация, той не е изключено да е част от някаква организация. Може просто да е от... Но това, че всеки от България може да взриви граждански, социални, етнически мир, изобщо не може да ни успокоява. Това е може най-тревожното.
А ако прибавя към този случай атентата в Бургас през миналото лято и случая в Куйловци, как изглежда картинката?
И ако прибавим това, което се чува от визитите на някои министри сега в чужбина, нещата съвсем се усложняват, но нека да не...
Говорите за външния министър Младенов и това, че евентуално е занесъл доклад за атентат, в който уличава Хизбула като инициатор ли в Израел?
Да, за това говоря, но...
Ми казвайте го ясно.
Моля?
Казвайте го ясно, това не е тайна.
Казвам го. Това са детайли, безброй детайли от един хаос, който нас никой не може да отрече, което очевидно.
Можем ли да бъдем въвлечени? Сега представете си всички етнически турци, как ще реагират, електората на ДПС, как ще се мобилизира и какъв международен въпрос, я го пренесете навън, опитайте се да го погледнете през очите на Европейската комисия. Какво ще се случи сега?
В очите на Европа и на света изглеждаме все по-зле, сега ще изглеждам ужасно, но първият въпрос беше още по-важен. Аз мисля, че незабавно трябва да се свика консултативен съвет, да се събере парламента, да се всички онези, които могат да дадат възможно най-позитивните знаци за нормализация, защото напрежението може да ескалира.
Вие ще призовете ли сегашния ви приемник президента Плевнелиев незабавно да свика консултативен съвет по национална сигурност и ще поискате ли да се включите в него, макар да нямате по норма право в момента, но с така позиция, ние трябва да уважаваме и предишните си президенти?
Аз се го правя непрекъснато, преди малко.
Казахте го, да.
Ми трябва да се тълкуват точно така, че съветът трябва да бъде свикан незабавно. Моето мнение, ако интересува сегашния президент, той може да го получи по различен начин. Не е задължително да участвам в форума. Нека да не утежняваме формалния състав на съвета, но със сигурност аз мога да изкажа мнение, което надявам се да бъде отчетено.
Така, и последен въпрос. Вие казахте, че отивате към форума в НДК ли?
Лошо ви чувам, че съм близо до София, но не догадава.
Отивате ли към НДК, казахте в началото, преди да ви включа?
Да, ще се опитам да стигна просто така да мина през форума, за да покажа своята съпричастност към проблема.
Изключително много ви благодаря за този блиц. Ще следим събитията и ако има новини, пак ще ви чуем. Нали? Нямате нищо против.
Я ви благодаря.
Благодаря ви. Разговаряхме с президента на Република България, Георги Първанов, през изминалите 10 години, преди Росен Плевнелиев да стъпи в длъжност 2012 година. Вече имаме телефонна връзка с господин Николай Цонев, бив вътрешен министър, който е лидер на политическа партия Нова алтернатива. Господин Цонев, за момент да ви осведомя, здравейте и благодаря ви за това включване. Знаете ли какво се случи преди малко? В НДК на 8-та национална конференция на ДПС мъж доближи до на 15 см до главата на Ахмед Доган пистолет и стреля. Пистолета засече и поради това Доган е жив. Мъжът беше арестуван. Знаете ли какво се случи по-нататък? Казвах на министър-председателя Бойко Борисов да го попитам какво се прави по случая. Той каза, че научава от мен в ефира за това какво се е случило. Попитаме два пъти какво се е случило, след което го чухме след 10 минути. Той каза, че е пратил лично вътрешния министър Цветанов да разследва случая и уведомя главния прокурор Сотир Цацаров. Звъннах и на шефа на Националната следствена служба, господин Бойко Найденов, който ми каза, че е в чужбина и е на летището и от мен също научава за това какво се е случило и сега ще предприеме действия. Анализирайте. Зададох въпрос на министър-председателя. Това ли ни чака до следващите избори? Политически убийства, защото властта е Славек Коко и трябва непременно да бъде задържана, да бъдат неутрализирани противниците. Днес се очакваше Ахмед Доган да даде ясна визия за това каква ще бъде ролята на ДПС в следващия политически сезон след изборите за 42-ро народно събрание. Вие сте.
Здравейте, госпожо Беновска.
Здравейте, извинявайте, че така ви нападнах, но съм в друг вид напрежение. Да.
Ало?
Извинявайте, че така ви нападнах, но сме напрегнати, да?
Да. Няколко пъти вече с вас сме разговаряли по отношение на сигурността в България. Говорим за национална сигурност, говорим за лична персонална сигурност и това е още един показателен случай след случая в Бургаса, след случая в Коиловци. Вече това е трети случай. Това се превръща в система в управлението на ГЕРБ. Хората не са защитени. Аз по телефона гледах части от това, което се е случило в НДК. Не мога да разбера защо в първи момент гардовете не са се наместили, а самите депутати от ДПС.
Може ли да ми отговорите вие, господин екс-вътрешен министър? Вие сте човек...
Не съм бил вътрешен
министър. Военен министър, извинявайте. Не, аз много добре знам кой сте без да искам. Само ми кажете, как може да проникне човек с оръжие на такъв форум през силната охрана, скенери и така нататък, които са били приложени от НСО. Доган е охраняван. Нашия кореспондент в НДК ни каза, че само дет не са ги накарали да се събуят обувките. Като на летище. Как е влязал този?
Не само, че не трябва въобще да бъде... да влезе в залата, той не трябва да бъде допускан до трибуната, да бъде допускан, а доколкото разбирам, той е бил на половин метър от лидера на ДПС и след това продължава да не се наместват гардовете на НСО и определено смятам, че след този случай през началника на НСО трябва да си подаде оставката задължително.
А вътрешният министър?
Вътрешният министър си носи отговорност за цялата сигурност. Той трябва... Нали има министър-председател, който иска оставките?
Той трябва... Няма кой да му иска, той трябва сам да я хвърли.
Що министър-председател научава от журналистите какво се случва в държавата, горко ни на нашата държава?
И? Какво правите вие като действащ политик вече? Какво ще предприемете веднага?
И ще се запознаем подробно се случи и ще изгледам с позиция още днес. Смятаме, че директора на Национална служба за охрана трябва да се подаде оставка задължително и да бъде внесен за обсъждане този въпрос в Народното събрание. Въобще да бъде създадена анкетна комисия за разглеждане проблемите на сигурността в държавата, националната сигурност, личната сигурност на хората в държавата. А това, което вие казахте преди малко по отношение на това, че започват политически убийства, е страшно. Страшно е, ако това наистина е така.
А какво казахте вие? Що министър-председателя научава? Повторете тази фраза, моля ви се, от журналистите.
Що министър-председателя на държавата научава от журналист, т.е. от вас, какво е станало в държавата, е страшно и жалко.
Това е страшно, да.
Цялата система на националната сигурност е пробита. То е ясно. Имахме такива случаи, вече го разбрахме. Имаше хора, които влизат в държавата в въображение, никой не знае.
Добре, а вие как си...
Мисля, вътрешния работи също не знае какво правим тогава.
Как си, да, как си обяснявате, Манет? Аз вас ви слушам просто и се чудя къде да стъпя на здрава почва. Как си обяснявате? Значи при този космически бюджет на Министерството на вътрешните работи, НСО на подчинение все още на президента ли?
На президента, да.
Така. И след като това може да се случи в центъра на София, в сърцето на столицата, и да бъде срещу толкова високопоставен човек, как ние може да твърдим, че има успехи в борбата с престъпността?
Значи, тук в случая конкретна вина имат Национална служба за охрана, а общата охрана, охранителната полиция в Министерство на вътрешните работи. Тези двама ръководители на Министерство на вътрешните работи и на Национална служба за охрана трябва подробно на всички българи да обяснат как се изпълняват задълженията. Защото ние сме говорили с вас много пъти по този въпрос. Министър на вътрешните работи отговаря и за бедствията и авариите и видяхме няколко пъти, че той не се справи с тази задача. Загинаха в Бисер хора, загинаха на Петолъчката хора, загинаха или бяха ранени хора в Перник. Сигурността в България е на нула. Независимо на какво ниво е то.
Трябва ли да поискат в Народното събрание веднага отчет за това какво се е случило и какви действия са предприети? И второ, сега чета по интернет, че младеж бил стрелял срещу Ахмед Доган на 25 години, криминално проявен, студент или не знам какъв от УНСС, вие преподавате там, който бил и член на младежкото ДПС и нещо вероятно ще го изкарат като лична вендета. Дали това би могло да бъде възприето достоверно и въобще дали няма да почне да се измислят такива тези и за последващи, не дай си Боже, подобни събития?
Това е система в сегашните управляващи да си измислят тези, които на тях са им изгонни и журналистите не им задават вече втори въпрос, защо е така. Но аз определено смятам, че доста сериозни проблеми ни чакат до изборите. Явно властта или нарочно, пак повтарям, е намалила охраната на Ахмед Доган, или явно, че някой работи по тази посока.
Това, което попитах министър-председател, искам да попитам и вас. Смятате ли, че от тук нататък предизборната кампания ще бъде съпроводена с такива политически атентати, да не кажа и политически убийства, защото властта е нещо много сладко и ще има очевидно силен стремеж към нея, защото тя е единствения донор вече на пари и облаги?
Днешният случай е показателен за това какво може да очакваме. Моя отговор е да. Вие много добре знаете, че в цялата страна има репресия срещу всички, които говорят против ГЕРБ, всички, които не са членове на ГЕРБ, пращат им се данъчни, арестуват ги, обискират ги. Репресията е на всяка крачка в нашата страна и това беше върха на айсберга. Надявам се да бъде върха на айсберга и да няма такива последващи случаи, но видно е, че такава степен управляващи се самозабравили, че са способни на всичко.
Господин Цонев, министър-председателят, като му зададох този въпрос, ми каза, че не може да знае дали това ще се случи, трябва да разбере какъв е случаят за нападението, атентата срещу Ахмед Доган и тогава да прави анализ. Може би е прав, разбира се, не искам от него да е свръхчовек. Но пак ви питам, не се ли страхувате, че ако тези случаи зачастят, а ние имаме подозрения и по други дела, свързани с други хора, наречени по някакъв начин престъпник, вие самия бяхте наречен абсолютен престъпник от заместник градския прокурор Роман Василев и бяхте поставен на колене, това е паметна сцена, извинявайте, че ви напомням, но тя е симптоматична за това какво се случва в държавата, че ще почнат да се фабрикуват отново и отново такива версии.
Да, сигурен съм, че ще се фабрикуват политически дела, ще бъдат правени опити да бъдат репресирани. Кандидатите на различните от ГЕРБ политически партии ще им бъдат пращат данъчни проверки, ще ги саботират и така нататък.
Изключително много и благодаря за това блиц включване. Бях решила съвсем по други теми да говорим, но това измести целият дневен ред. Ще се чуваме отново и по тази тема и ще продължим и по другите теми, свързани с партията. Благодаря ви още веднъж, господин Цонев. Лидерът на политическа партия Нова алтернатива в ефира на Радио К2 по темата за атентата срещу Ахмед Доган и по прогнози за това, че политическите репресии преди изборите ще станат вероятно непосилни. Добре, ще се справим с разсъжденията. Ще напомня какво се случи. Ще продължим с програмата, която бяхме запланирали. Деница има и готовност всеки момент, каквото има да се включим от ефира. Нека да напомня, уважаеми слушатели, че днес беше започнала да се провежда 8-та национална конференция на Движението за права и свободи в НДК. Слово изнасяше лидерът на движението Ахмед Доган. Ние го излъчахме директно. В един момент в залата се чуха викове, изстрел, суматоха настъпи. Оказа се, че мъж с черно кожено яке е доближил почти на 15 сантиметра, внимавайте, до главата на лидера Ахмед Доган, пистолет. Лидерът се намираше на трибуната и четеше своя доклад и мъжът е стрелял по Ахмед Доган, но вероятно пистолета е засякал. Доган не е наранен. Мъжът веднага беше неутрализиран, както се казва на полицейски жаргон. Пистолета му беше избит от ръцете и настъпи страшна суматоха в залата. Това е чудо невиждано. Това прилича на атентатите от по-старата ни история и на едни други държави. Радио К2, аз избрах веднага министър-председателя в ефира на Радио К2, пуснах го на спикър и му съобщих какво се е случило. Т.е. попитах го дали знае какво се е случило и какви мерки се предприемат. Той каза какво. И каза, за първ път от вас чувам какво се е случило, аз му повторих. Стреля се срещу Ахмед Доган в НДК на 8-та национална конференция на ДПС. Той каза така ли, нищо не знам, а и сега ще се опитам да се информирам и ще се разпоредя. Малко по-късно включихме отново министър-председателят Бойко Борисов и той съобщи, че е разпоредил на вътрешния министър Цветан Цветанов лично да отиде в НДК да разследва случая и е уведомил главния прокурор Сотир Цацаров. Аз направих всички усилия да се чуем и освен с министър-председателя, подчертавам отново и отново, че министър-председателя веднага вдигна два пъти, забележете. Колкото и радио КДВ да го напада, министър-председателя си дига телефона и в такива случаи. Първия път не знаеше защо го търся, аз го информирах, че има атентат срещу Доган. Втория път вече знаеше защо го търси, пак ми вдигна телефона и съобщи, че е пратил министърът на вътрешните работи Цветанов НДК и че е информирал главния прокурор. Но нито главния прокурор ме вдигна на десетките позвонявани, нито министър Цветанов пък, изобщо да не говорим, не вдигнаха и други висши партийни и държавни ръководители от ГЕРБ. Няма да им изреждам целия списък. Това, уважаеми слушатели, до тук за сега по случаят, който се разигра. Аз попитах министър-председателя Бойко Борисов и това беше важен въпрос и ще продължа да питам. Господин министър-председател, дали до изборите ще се случат политически убийства и това ли ще бъде стила на борбата за властта? Да ми каза, аз не мога да предполагам това и какво се е случило. Нека първо да разберем какво е станало с Ахмед Доган и после ще разсъждаваме. Приемам за сега тази му версия.